Chewa, angu na mba fode.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Mba fo.
Kwa sama to dune nkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique kan.
Mba fo
sibiri na mba fo kama.
Mba fo de.
Ambal mao awele afamya auka jemukan sigirani uye amba foye. Bi auklube mudibu dambele kumakana msigilembe ni wati na Mohamed Ture Ali Nola. Ulasa ambal mao amba fo ale auka jemukani alebeke sibiri o sibiri. Negenye duru katagabla negenye duru negenye woro wakatila. Ambe soro nibe bumako 102 FM ka gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM. Ambe soro fena anga siti ka ni uye www.bambara.com. Amba fo ale anga doko kumbarwe mumu keshen kele. Bi amena kuma mundeka amena kuma uye Mali. Ale ni dunia seleke nani ka tomba mumu weleko nation zini. Uchegele alendo kosebe. Ani andabe na sefene uka jatige wale mufrila katika anka kunu. Au wakila munde ye nukonu nuna. Munde biseka ke. Yasa kaseka jabi soronina. Ayen wele bla jatemine likela ani kodona fenema ni oye Arisir Sidibe ni ale sigilembe Texas Etats-Unis ya orola. Munu fene bifoku dado barola ni wakati ni na abuseka wele like anga nega jurusira la ni oye fufla kelen fla fufla fla tani konanton bisabani kelen ani binani. Wala sambalma u antena ni jeni dagawere ambe anklo kemesuga fulo ni foli dumandoe kasuraka temeni jemukaye. Ambalima huu anga folibawe ibafu wanya fwanya natuko mna akwa jemuka mandi ya sigira. Ni aube faka udado barula ni wakati na abuseka welelike anga nega jurusiraka. Ibe fufla ke, kelen fla fufla, fla tani kononton bisabani kelen binani. Auklube mudibu dambele kumaka na Mohamed Ture ale tola bi. Ulasa ambalima huu ambe kene di anga bi invite mani uwe Arisir Sidibe. Arisir jika kene?
Basi tena moribo ini kuma meika laminikela befo Mali fambefe.
Ujara nkosebe Arisid amba kalama kafo Mali ani dunia seleke nani newe Nations Unies uchegela lendo kosebe. Ibisika akili la jigiwa koba munu kera ni mwabisika miri kafo vrema uche bino wati na gele lendo.
Moribo ikanyi ningali jarani. Mali ni Nations Unies ka baranyoya agelala kosaina ambe ambalmo atlajigi malika lasigi demume Ameriki ya no Nations Unies la uka ubafo muma manda uka ya maria ula kuraya ya lila mali efendo nyinu umanye nabo donko jie lasigi tela bema ku malisi naseka niku inke Mali be fe ka mun ke no manye lutna jeni fe noy don we a femba mun ke rakosa ina me yanoche ko era ukera c'est-à-dire we mu minisma ka mun me malila we gafe ubo sa be gafe ubo o gafe nunu konna la u ba fo droit de l'homme mokoka hake ko mali guerma malika le tiu koluteku obatu don olu farafara la nyonga ameyorom na bi ode kelme ka ke mali fanga ya foku minisma ka trupu ka surasi numbe no uluka ndoninu ka poli koko jofolo ko parce que ivoirien nga
o jara kuma la surenya na amise ka fodron sardasu ko d'ivoire ka sardasu binani minu luka affaire ani dunia selike nani aleka kuma la temena ani mali reklala ka decision ta ka foko dunia selike nani ka sardasu ka nyon fale fale li ko lu nyogrilendo amise ka fo bakrubala olu konunu amise ka olu kuma de fo era klan munde ni ko ina yana nga kuma di ambalma muso urikatu travrema.
Bon, ne akilanta imu muribo nebe deleka na ika kenenga. Mali be yoromna bibina, ni kwe me yoromna, mogo munu meka na mali deme, ukanga famia kafo, utiseka ke mali feka ten mali de unka. Kumatili ala nebe se kurefo, ni kwe mbeke le ori. Ya ibe na jamoku mogo deme, ni mogo kuiba deme chukumuna. Ni tise kuke, don ibe na leko ore lare.
Ujara nyokosebe arisi hiki na tarawala. Olasa amena ni wakati ni na Washington ya ambek madi ambalma muso urikia tutarawelema. Ale Amerika unka proje, uka bursu fembe inabu uleko Mandela Washington Fellowship. Ale gresige farachi wakonyala. Mbalma muso ikulubana?
Awo, aninyo nkuma.
Ujara nyokosebe, iboraka ambalma keka kumala meni, anga babu abebi malini Nations Unite chegela lenka. Ani uka dankarli wale mkera katikunu. Ewe sika mune fayanan, ya kile mune inuko flanina.
Nini mbalmake bebe akina kilina imana fwa kibi mwoko deme togo togo ikezoka ke oti ika jamana feka tema ereka minisima mwoko nana kana mali deme wala saka seka ambo kololola wala saka ambo kudeta kololola wala saka seka beni kilia sabati nga nama nyako ulu teka ulu katarabulu teka anga jamana tiki ija paske ulu bado fentama mene ulube munu nke anyeti munu na. Donc ni kon akina e ni oui vraiment oui kato anga président ko parce que finisma mo ube malade depuis 2013 keno e para ke uni nord coréen fan mo e para ke ye projet ou ke na unali unali na fa erere ni oui ka sega ki bene seme sembe sabati malla wala sa ka sega anga bambagati nunu kulu kene habo malla mena manya ko teseka nya ne akina ko ni mi ameseka mgoere jate mne folo okula
yani gabo kumala urikia ni minisuma na tuga la je uka una kun ameseka funa na jamana kono kumna aworoni be mo chama bla fila ibai ka foko ka bambanchu kele walma jate wale kele bawo otuka barala. Me mali ubela mali klala ka uka toli mali konna la manda renouveler la tuguni mu famia uko yala eske ka to ka nyon sama sama wati mna la kana balia bi muni ka ngake ere bulu
ne akina na min ka ngake uye ka si ka fori ka si ka fo ka uka nali ka jatimne ka la je femunu meseka femunu meseka fara uka nali objektif uka ka la defene togo ya mina uni mali beseka barake na sora uka tagabulu bitogo ya mnu utega mali tanye don kaseka uka togo ya ujate neka asanje tukuni ka la de
ujara nyo kosebe anga fulibi ambalma msu ambe bulika na kumadini watini na ambalma ke Abdul Nyangma yana anga sikika na anga invite maniu a risit sidiweni ale sigiro benendo Texas ma Abdul Nyang ibe babu kalama deja ni oye malini dunia selege nani che ani uka jatike wale mufrila kadi sardasu kanka kunu ye ya ikuna fundila ye ya kili jagabola ye ya kila mune ye nukonu na bi wakajina
awa ni nukonu nye chika une komunikasyon ledo parce que Mali fanga minde bi jamana den famba be utanu femina o lakana kode en même temps au lac noko sababu fana bora mina o ani risika bolorin romai bon fanga kromunu nana olu kodo franci ani ajenyona o bolo du risuma et en même temps on essaie ka anga jamana lakana donc on est bolo ni jabide ka fo ambe wasoni lakana komie terrorisu nimbe ni nata be weseka attack Mali yorola mila kanembe katina Europe ka no e fo presence pa ikati bon en même temps ukala nyini doye ka jamana la goshi anika jamana arme la goshi ka jamanadenw tigɛ u ka arme la alkan ka jamanadenw dusu kasi ka bila fanga la ka fɔ ko attaque sera ka kɛ fo kati comme attaquin objectif de pleni sinon n'i ye attaquin yɛrɛ ta ka lajɛ i b'a ye ka fɔ ko b'a yɛrɛ ma kɛ mɛ mankutuba de ta ka da ma parce que médiaw bɛ ka amplifie
mɛnyan u ka bɛncɛ ma an hakili b'a la i be ka wagati kun be ye wagati min na a yirala k'a fɔ ko kuma bɛɛ ni fɛn kɛra a be fɔ ko faransi ubiyɛn nin kɛra n'a ma ye ko rusiw bɛ mali kɔnɔna la munu ma se ka kunnafoni di ali n'u ma se ka bali muna u ma se ka kunnafoni di mɔgɔ caaman y'o ɲiningali fɛnɛ kan na e faamuyali jumɛn sɔrɔ koya la
I b'o ni kelen de poser pourquoi États-Unis World Trade Center sera ka attaqué Bangladesh fɛ ka ma ba saba faga attaque kelen na c'est ça la question je crois que anw tɛna minɛ ni surveillance fɛrɛ sɔrɔ min tɛ États-Unis bolo I b'o ɲiningali kelen kɛ Fransi yɔrɔ saba attaquera R kelen Bataclan ni Stade Fransi stade yɔrɔ dɔ ka président de la République Hollande to stade yɛrɛ kɔnɔ kosili kɛra yɔrɔ saba la même R o wagati kɔnɔna la ça veut dire que minɛnko tɛ mɔgɔ min jɛlen don a nin kɔ o bɛ se ka attaque kɛ yɔrɔ bɛɛ waati sugu bɛɛ n'i ye bombe di maa o maa ma n'a tigi delijɛlen b'a nin de kɔ a bɛ se ka taa fili yɔrɔ la yɔrɔ min y'a ja surtout mɔgɔ min don jamanadenw de don minnu bɛ don ka na sigiyɔrɔ sɔrɔ complicité bɛ u bolo yɔrɔ caman kɔnɔna la u bɛ attaque min kɛ nin kɛcogo de la maintenant attaque min kɛra u yɛrɛ tora a la parce que ka don mobili kɔnɔ ka n'i yɛrɛ faga mais ma se ka tiɲɛni don masi kun bombe pɛrɛnka ye sɔrasi kelen de faga sinon su tɔ fɛn fɛn bɔra a bɛɛ ye terroriste ninnu ni u
mais o diyara ye kosɛbɛ yanni ka bɔ kuma la ya rapidement e yɛrɛ bolo mun de ka kan ka kɛ halibi n'o ma kan ka kɛ ni o ma kɛ halibi a kɛra avec l'ONU ou bien ni jatigɛwale kɛlɛli ko la dakuruya telimana i bɛ se ka mun de fɔ a ɲɛna mun de ka kan ka kɛ
bon terrorisme ye complicité de y'a fɔ cogo min siga tɛ min na jamanaw de ka fabrication don olu de b'a kɔfɛ maintenant fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ o de ye jamana ka
mais danganiya jumɛn b'e bolo la n'i ko ko jamanaw e ka dalu ye mun de ye o la
terrorisme ye min bɛ anw ka jamana kɔnɔ siga tɛ min na o ye faransi ni katar ni arabi saudite de ka baara ye
mais daluwa jumɛn b'e bolo la
o daluya de dɔrɔ ye faransi yɛrɛ tɛgɛ tara bɔrɛ kɔnɔ o baara la siɲɛ caman parce que y'a u ka Jean-Yves Leyan ka message dɔ la il a dit que connexion dɔ bɛ Kidal rebelle ni terroristew ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɔrɔ ye Ansardine o ye HCIA de bɛ Kidal fo ni faransi armée de bɛ ɲɔgɔn kan ye c'est le même terroriste olu de ni mali gouvernement ye accord signé faransi ka pression kɔnɔna la et donc tu vois que u b'a dɔn terroriste ye mun ye pourtant u ko k'u bɛ k'olu de ɲini Niger président a yira k'a fɔ attaque terroriste min bɛ kɛ Niger dugukolo kan a mɔgɔw bɛ bɔ Kidal de ka taa kɛ tilala u bɛ segin ka na Niger kɔnɔna la u ye sommet convoqué CEDEAO k'a fɔ ko groupe armé fɛn fɛn bɛ Kidal ko k'u bɛ armée faransi opposé a ko la
o diyara n ye kosɛbɛ
i b'a ye k'a fɔ siga tɛ min na olu de ka baara don donc a kɛlɛ ɲɛnabɔli caman t'u la parce que u ka sɔrɔ bɛ a la
o diyara n ye kosɛbɛ Abdul Nyang an ka foli bi an bɛ sigi ka na an ka invité ma yann'o cɛ an bɛ an balimaw hakili lajigi k'a fɔ nin wagatinin na a bɛ kɛ ka an b'a fɔ jɛmukan lamɛn ni ale bɛ kɛ Washington DC an ka bi invité o ye an balimakɛ Aristide Sidibe Aristide bɔra ka an balimakɛ Abdul Nyang ani Worokiyatu Traore olu ka hakilila lamɛn yann'an ka na se an balimakɛ dɔ fana bi yan n'o ye Musa Bendeka Jakite ani Sylvain Koulibaly e bɛ hakilila jagabɔ jumɛn kɛ ninnu ka nin kuma ye na Aristide
Ah, Moribo i ka ɲiningali diyara ye mɛ n balimakɛ Worokiyatu fo ani n balimamuso Worokiyatu fo ani Abdul Nyang n bɛ a dɔn kosɛbɛ an ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kuma min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan mɛ ne bɛ fɛ ka mun da Abdul Nyang ka kuma kan an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ faransi labilala ka bɔ mali la u ka kan ka taa bɔ yen nɔ ne ma fili u ka sɔrasiw ka kumalasela dɔ ko ko utu tile tan ni wolonfila k'u ka kan ka bɔ yen maintenant u b'a fɔ tubabukan na fɛn dɔ ma ko cellule dormante c'est-à-dire jatigɛkɛla minnu bɛ yen nɔ minnu dalen bɛ dugu la u bɛna wuli kuma minnu na olu wuli kuma de selen filɛ nin ye donc ne bɛ fɛ k'o kuma de fɛ k'a fara Abdul Nyang ka kuma kan.
O diyara n ye kosɛbɛ an balimaw hali bi nin wagati na an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye an bɛ an tulo kɛrɛma fɔ ni an ka ɲansan dɔ ka sɔrɔ ka segin ka na jɛmukan kɔnɔna la.
Korotimi Traore ka bɔ Segukura Segu. Aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa duuru ka taa bila kaɲa duuru tɛmɛnen ni sanga bi saba ye VOA Afrique kan.
An balimaw halibi an b'a fɔ a bɛ senna ni wagatinin na an bɛ studio 10 o kɔnɔna la ka bi Washington DC an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ Ibrahim Chiro an ka foli b'a ye an ka foli bɛ an filɛlikɛlaw fana ye aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka site kan ni wagatinin na www.voabambara.com Modibo Dambele ale de bɛ yan bi Mohamed Touré o tɔgɔ la walasa an bɛ taga Lafiyabugu an bɛ kuma di an balimakɛ Musa Bendeka Jakite. Jakite i tulo b'an na? Mbalmake, ambe ni wakati ni mna Mali ani Nations Unies uko ni uchege la lendo kosebe. Wakati kele nko nala anyaye kafoko kunu kujatike wale mwotara free kati kanka. Akile munde ya ni uko ni nuflala?
Bo, ma probleme, se pa Jakite, se Jabate.
Jabate, ya, yeah, aketo.
Voilà.
Yeah, aketo. Bo,
très bien. Donc, ce problème, il est en douce, un problème pour la lune, le menyona. Minisma geni, tubabu bɛɛ gɛni ani ataki min kɛra an fɛ yan dabord an b'a faamu k'a fɔ ko mali eta souverain de donc ni min ka dan ye an b'o de kɛ an bɛ nations unies wele u kana an dɛmɛ an y'u wele kun min na o kun ma ɲina dɛ donc an be se ka fu ye u ka to ye nations unies bɛ jamana o jamana la o jamana ma taa ɲɛ donc sisan an b'o bo ye nations unies vraiment ni baara min bɛ se bien u ka taga bo ye.
Jabate, ibe aketo, me amba kalama kafo uka tuli maliko nala asarati la kurayara ni sankile. Eko kuka boye, me jamana nyamogwa munu be mundi la uye a la kurayatu. Ama fukuka tade, afura kuka tuwe. Eko tuko diola?
No, no, ama la kurayara avec des conditions.
Wame, a la kurayara kameme.
Kondisyon de fora, uma soma. Bo, mena uyake usagona kuyi. Mais on revient sur les conditions. Dans tous les cas de figure, il y a Fotuwa Mina, Utara ou Matao, Angal Datri, nous étions en la commission de la loi, Angal Mali Sorasu de Bougarri. Voilà, plein et main, tous les jours, ils font un rapport qui remet à la sécurité. Ou un rapport de que tous les jours, car remet Mali Autorité, Mali Autorité de Bâti, Nations Unies. Donc, nous sommes très bien, Kalisi Mali, comme nous sommes allés de Mali sans, au Kumate, Andrew Willy, ou Bernard, ou Paraka, Wadama, Hamba, Aïgdessa, le Kotuwamina. Premier point. Deuxième point, Trésumé Ndessena, c'est des poches. Ça veut dire Trésumé Ndabazi Pechena. Maintenant, vous pouvez, même isolé de l'autre, à l'immunant de Google, vous pouvez avoir une action sporadique. Bon, parce que Taro, tout là.
Oh, mais vous n'avez pas ça, Ere Boulou, vous n'avez pas ça. N'a pas encore Kati Kambe Chogamina B, vous n'avez pas ça. Quoi, vous avez ça? Jatigi wale mo bi tara ka tara ni wale asuku ke ere bulu muni kanga ke
no so the action declare uma fui attaque kati une station de carburant de notre de moteur de romina ils n'ont posé aucune action concrète à Paris.
Moi mais nya famia na ma ya ko mo ko ni sara la ka bal na kira sara su kile e population jawli la pour que wele fene kana ke muni kanga ke na parce que naye kati kan la jebi amina klaka wele man fene joyen sara su korodo ni nga fene ak la dama mais amina klaka jo ko fe e bulu muni kanga ke pour que wele su ka bali
moro min ga kanga ke sara su kile se ka manila kana il faut la société civile. La société civile, au niveau organisé, il faut qu'on comprenne que BD4 a été organisé en comité de veille, donc en comité de surveillance, quartier par quartier. Donc, les comités aussi, la quartier ou là, nous nous croyons dans la quartier ou là, à part de l'idon, ou bien, nous redonnons dans la clé, à part de déclarer pour nous, là, ah, nous croyons dans la clé, en tant bon, pour abeta, abeta. Il faut que les gens, la société civile s'implique. Il faut créer des comités de veille, des comités de surveillance.
Vous dire un peu
ça. Nous, les Kera, on sait la solution sur la parce que les questions de poser dans le coup, vous ne devez pas. Ni les Kera ou des nous, armés par la baraque, société civile par la baraque. Mais en malin, on a fait un kacha. On veut avoir le résultat, mais anti-baraque.
Au diara, un conseil.
Voilà.
Oui, anga foli biye Musa Bendeka Jabate. Arisi yana anga segi kanima ambalmake Sylvain Koulibaly alefene bambulo ni wakatini na ni alefene kuna fundila ya bebo mako. Sylvain, ikulobana?
Moribo, anula.
Ba, kumadona ukote kuka finye furake ukafsa ni finye folie ibora ka Arisi de la mea ni mwa chama ure. Akila mwune ni mkwenka krenkirele la mwune kangake.
Ok, mais VOA la Mbabla Dine Fouba Refo. Très rapidement, Mbabam Nefolo, Mali, Dinamani, Nations Unies, la mission Mindana Dimana Kono, ka rapport Mindébi, yɛrɛ da sira ma a rapport ka gɛlɛn dɔɔni. Bon je pense que n'i y'a ta ka lajɛ MINUSMA ka mission min bɛ an ka jamana kɔnɔna na yanina a renouvelela a ma mɛ san kelen de dira u ma. Mais depuis sanglin dira u ma waati min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ tracasseriw kɛra a kɔnɔ sumasumaliw kɛra a kɔnɔ dɔɔni parce que mali ka reserve cayara kosɛbɛ an y'o kuma fɔ. Alors mais o kɔni m'a bali k'a fɔ MINUSMA ka mission ka a ka mission ka renouvele ka san kelen kura d'a ma m'o yɔrɔ fɔ ka yira mɔgɔ la u k'a dɔn k'a fɔ n'i ye mɔgɔ wuli bi ko MINUSMA ka taga MINUSMA ka taga u k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA tɛ yan i n'a fɔ colonisation waati bɛnkan dɔ de kɛra mali ɲɛmaw kun be olu yɛrɛ sɔnna a ma ko MINUSMA bɛ se ka san kelen wɛrɛ kɛ mɛ u ye reserve dɔw kɛ donc ni dan man kari o reserve la pour le moment je pense que an kan k'an kɛcogo dɔ walasa ani MINUSMA ni ko parce que MINUSMA a bɛ cadre min kɔnɔ o ye nations unies nations unies o ye diɲɛ tɔnba di alors bi ne ka laɲini kɔni tɛ mada la ni mɔgɔ caman ka laɲini don k'a fɔ anw ni gɛlɛya ka se anw ni diɲɛ tɔnba ma bari sabula gɛlɛya min bɔra anw ni organisation sous-régionale cɛ sisan ni o ye CEDEA o ye sanction taabolo la bɛɛ y'a ye k'a fɔ a impact bonyana kosɛbɛ a wulila kuma min na a jara bɛɛ lajɛlen ye donc n'i ye o lajɛ o leçon ninnu tire o kɔnɔna na ka na ye k'a fɔ ko anw ni diɲɛ tɔnba ka baarakɛla min bɛ yan na ko an fana faratiw ka kɛ wuli ka jɔw ni an ka don kare kɔnɔ an ka u ka fɛnw tiɲɛ tiɲɛ fo k'a fɔ olu bɛ ta je pense que o tɛ enrange kosɛbɛ. Ne bɛ fɛ k'o de welewele ci mɔgɔw ma mɔgɔw ka k'o ta ni hakili ye parce que d'autant plus que mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ MINUSMA ka taga i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ko ko olu yɛrɛ soutien an ka jamana ɲɛmaw ma n'o ye transition mɔgɔw ye alors ni o transition mɔgɔ kelenw de tilara k'a fɔ ko MINUSMA bɛ se ka to a san kelen kɔnɔ ka reserve kɛ moi je pense que il est mieux que an ka to olu kɔ de façon vraiment responsable pour que an kana ka ta ni dissoupation ye an ka fɔ ko an bɛ tiɲɛ kɛ ko an bɛ MINUSMA fɛnɛ bɛna fara duru carini sugu dɔw kan min tun ka kɛ ka baara ɲɔgɔnya gɛlɛya mali yɛrɛ ni diɲɛ tɔnba bolo a b'an sirifu gɛlɛya an b'o fɔ bamanankan na
o diyara n ye kosɛbɛ.
Kɔfɛ voilà deuxième sujet ni n kan k'o daminɛ très rapidement n bɛna n da don o la ni o ye terrorisme n'o ye japapa waletigilamaw ye o ye walejugu min kɛ kati kunu a ma dogo mɔgɔ la. Alors ne bɛ se ka mun faamuya la fɔlɔ ne ka analyse fɔlɔ ye mun ye n'i y'a i b'a ye k'a fɔ an ka golomasiri tabaaw u ka wulikajɔw bɛɛ sen kan bi wa wulikajɔ ninnu ka girin kosɛbɛ o de bɛ ka kɛ sababu ye ka japapa wale tigilama
mɛ mun de kan ka kɛ bakuruba la mun de kan ka kɛ bi e yɛrɛ bolo kuwa mun de kan ka kɛ yasa ni waleya parce que n'a fɔra ko kati
mun ka kan ka kɛ bi ne ka hakilina la la première des choses o ye an ka golomasiri tabaw bɛ ka baara min kɛ ni o ye wulikajɔw ye u ka continue o fɛ population fɛnɛ ka u dɛmɛ ni information ye mɛ o yɔrɔ la ne fɛ ka welewelekan dɔ la se an ka jamanadenw ma mun tɛ surasiw ye surasikɛ dɛmɛ ni kɛlɛ la o be yen mɛ n'a fɔra ko ni kɛlɛw nana firi an kan ko bɛɛ ye surasi ye ani a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na an ka kow ɲini k'u faamuya dɔɔni parce que ɲɛ b'a la nin tile damadɔ na mɔgɔ dɔw b'a la ka mɔgɔ terorisi dɔw minɛ ka mɛm min ka tila ka u yɛrɛ filme o ye baara ye baara min be yen ni a se ka wuli kɔlɔlɔ wɛrɛla anw ni terorisiw cɛ hali n'a y'a sɔrɔ deja anw y'u ka u bɛ ka min kɛ an ka sɔrasiw fagali min kɛ a bɛ ka digi an na mais pour que ka atandaw ni sugu kɔnɔ atandaw ni médisiriw ni église ni fɛn minnu an kana don olu la il faudra que an ka baaraw kɛ ka sɔrɔ avec un peu de réserve
nefɛ
population civile k'an yɛrɛ yira kɛnɛ kan togo dɔ la pour que u fana kana fara civilw kan ani wala waati min na terorisiw bɛ sɔrasiw ɲini waati min na u k'o to yen yɛrɛ ka tɛna population fɛ population sɔrɔ ka di ka tɛna sɔrasiw kan donc n'o kɛra kɛlɛ bɛ compliqué ka taa fɛ n b'a fɛ k'o de ladilikan kɛ welewele k'o lase an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma.
O diyara n ye kosɛbɛ. Aristide i bɔra ka an balimakɛ Musa Bendeka ani Sylvain ka kuma lamɛn sisan e yɛrɛ hakilila ye mun de ye nin ko in na caman ko ten ko bɛɛ ka kan ka saradasiw dɛmɛ n'an ye kati ta k'an ta k'a lajɛ an bɛna tila ka element jouer sisan i b'a ye k'a fɔ kati kan n'i bɔra duguma sira fɛ ka na an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ fan bɛɛ tiɲɛ don wa ni kunnafoni dira kan min kɔnɔna la mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ la e ko di nin ko la Arisi.
Moribo i ka ɲininkali diyara n ye mɛ n balimakɛw fɔ yanni n ka kati question jaabi n bɛ fɛ ka farafasɛya dɔ di a ye fɛn dɔ fɔ MINUSMA kan n bɛna misali di maliyɛnw ma MINUSMA ɲɔgɔnna dɔ bɛ liban u bɛ liban a bɛ san bɔ u ka kɔrɔ ni Asimi yɛrɛ bɛɛ bɛ liban dɔn bibi a bɛ yɔrɔ min na donc n bɛ n ka kuma da o yɔrɔ ma maintenant kati ta in filɛ nin ye ne yɛrɛ ye surasiden ne fa n sigilen bɛ surasi kati ne yɛrɛ bɔra mali la a ma mɛn katita yin me yoro mna bibina ne fe fanga be yoro mna bi u bina amena se yoro do ma u kan la decision do ta parce que katie douye bi na fo nazara ka ma se ka fo bamalanga la la ville garnison la akera adona kamono ani kan fe na do ma ville go donc amé yoro mna bibina ne fe anga akli jaba boke ka la jemi kati kan me se ka bo kati parce que kelem me ni nani me delega fonga jatune gapeula to bu keleli a maliba la re nandu ame kodo beno comportement do bena fangulu dabla bo komi re ko amena ile manje proposition do be mulo me kla ko ko
ujara ko sebe ambal mau ni wati ni na amba fo abesena ambese ga soro ba mako ni be 102 fm ka gawo 106.1 fm tombuktu 90.3 fm anye kunu sabda sudo ka seria tani alibe singala fiyebola uka japova wale ni munkera kati ale akila mundi ama ambala me
la kati kan sisi ya dati prezizi fina mekame kati kan sigila depi tuwa uka kana o ba wele wati kole kan galieni kati tuwa uka kana
mali kele nga gayere ma horanya taula ta adamne wakati la fuga na sisi sama ikise ka mundi ufanyena kanyika
ene tunazi salini sisa nche kati kan ula yere mwana kakbo kan galieni na kate kan sunjeta de kati
kati kan wana na fai joroka bonko sebe sardansuka donia sinsini fene la ufanfela la ibise ka mundi ufanyena parce que en bas donc quand on roule dans une ville
donc quand on met à petit camion là quand petit camion militaire de faire pour la formation des enfants donc nous la formation des réseaux là petit camion militaire ami école d'application où on veut parler avec
quelqu'un non non petit camion militaire ça va souvent quand on allez fenêtre d'amener trop de même combat là ou bien il est mon calama au là
bon avant les troupes où est là où quand il est donc avant les troupes voilà ici là obligé de former au là pour école militaire de inter armes nous voilà des images en 81 on a aké président militaire bi
o ba yira ka fo ni kati kan la je iba e ka fo amise ka fo mali ni marodo ani mali yoro korobado bibi na ere bulu purke ka ni ndo ala mune ganga ke purke ni kunu nuka se ka lasa go ani ka se ka lasa le bi ni sinin dem sen ni
nere ko ni te kati ta ye kan bebe de armée mali ko no nere ke len te ko kana kati kan ka ko ka la ni be de ido kontrole ide go ide kontrole ya be ni subi bu de kontrole o la ani du kera ada don ka fok kata le du kata le du o si ti ka ni ko me ni be 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 ne ide de tu ide go tu na o sécurité la assurer and me yo na di o man is doing sécurité la o ko ni vraiment no sta la kan ko ti le ka du na o ni go da ka la ko le kai
au mun fene sarra su kroye ni au be singala fien bola au fene joro se ka ke munde kan nyana mayali la mun kera kunu au ko su ko la ka le bitem senu ye ko ta ka bara ke no ye ka sbi ani shininge le au kele
amu ye so ariko ama ni ko di an din senu ye ye u ka u ka vigilance double ka parce que watu te ke an ga wat na ere be yon ki ne gadi zun de su sa o ko ni uniforme ko to la donc fo be u ka vigilance double ka kontrole ke tsitima serye dans le travail
ambal mau alibi ambafo abesena arisid iboraka nga sarasukwe mumbe sanga singala finbola iboraka kakumala me dakulina telimana yananga kumadi kibili dembama anika na aisata njaima ewe mune fanya arisid
emev fumatete mo kada ukado
anklubila kosewe kwa arisid
alo anklubina
wa anklubila san
wae ngome mfake fufolo mese ka mufo oka aye mufo kokokola sisano oedoye memena kati kangono uka hidrokarbur mu ya ise ka mu atake kuno ani armu mefe muda mese uluma ngake kati tukunko nu teseka kanabuo kati ufenda maduwa munu munu meseka chieni mbake ukulu takatana yorore uikile flana emuye ayafo tukumna doni kati ani boli kati a parti dobe no il faut ukolu fenge comme ministère de la défense donc ko beto comme là parce que vraiment ne bora en kosa na nyapi to comme là a tiere là mais a ne reste
Ambalmao alibi ambafo abesena ni wakati ni na ambe boli ambe taba mako ambe kumadi ambalma ke ki bili demba dambilema. Ki bili iklobana?
Iklobana mwadu anula.
Ba iboraka ambalma ke kakumala me. Ki bili nyingaliye mwye chendo ame na kuma katika ame. Yanangase katima ame dofo Nations Unies la bi. Malibe chuko ya mna bi. Mune kanga ke. Yasa Mali ani Nations Unies ukaseka nyoron famia ani eske jatike wale keleli marfa kisa dron miseka kelewa wakati mna namba do demsonu ga barako be chama met trama kata sahara la wesa chenchenga ubi ubi sa kokojila eko tugu di nikola
Amoro Nations Unies ta fanfe bitni loi tara wakati mna ga foko Nations Unies ka rekondi malla chankine ni kona ko tukuni Mali autorite were ya foka foko loi muntara ko antsina brege ne respecte kantina autorisation di Nations Unies ma ko soko kanga jamana kona ko mbil afora bitni je bitni Nations Unies sal ba kona benga masora ye do ne bulu ni chankine kona la benga antina sala mi konke otsina ke tukushila parce que onu gena fo anga jamana kona kuna kunye kanga so su se kanga ganas su controle hal ni trebisu munu fara o we gonte ka boku trebisu te de population civile donde a data brota donc franchement la société ta fait ani c'est la côté bini fa la côté civile ara ni vle mankera amadia en population civile ye ya amadia ni bi amadia ni sini et puis ambassade brege nki fana ketu ni wala sa wala ni nemu ya ganas wata ngade bana kono
me kibili yani anga boni yoro la puta mali jamana nyamogo de fana usanao yira boraka fosa eko tuko diola
mali jamana nyamogo de addition ta devenu ma addition ta rola ambora nyamana fisa sonke ambora ka kumara de sola ambora ka sembre ke nka se ko ito fa nya la bunya na ka fo anta se minisi ma ka se sanga de nivele anya funya na ambo sera ke na fana kan tuko ni ambe boka Fransa kera amble gina nyana Fransa la ubea fuko ni Fransa la ku malibe bi malibe keta Fransa la niya kalo gile kos yirien alor minifan fanka tanga boya ati fuy chanye anga mbula sungu mbe barala kwa yoro la ulubi solusomilisenga nyuye ukulubi la baragere ula uluka dun baragere ula mungu mbe minifan kona sanga barala donk kafoko minisima masinga aere sekirize aski minisima besenka mali populasyon sekirize
wame me kibili ya kibili
kibili
bibi na nimena nimuye amena anga baro flananka ni uye ni wati na laka uka jatika wale mkera katifa mpelala ambaye kafo bi jatika wale ya keleno kamali senge kusebe nama ya kukati ya kuni suwa kera kati nyingalie muye ya uye ama yere nyingabi eski marfakise dromisika jatika wale kelebi wa wakati mna barakuntanya bi kile ya chama bi maliku nalabi eski femere manga fraga munti marfakise dromi
oui fambe ye wote mali drampe ye fambe marfakise drampe tsena ave kele muna ka fo marfakise tono be bana wote no wote na nyana bo il faut que demso munu te barala munu ka tili ka hagilna munu hagilna ka tili ka ka tili ka yela ma pour que ka ta terrorisme fambe il faut que demso munu ka do dala mumba to ute manipuler donc au semaine ko ni il faut que eta ka disposition ta wala sa demso munu singa barawo sur tout ka muna wala zo projet be tsena kireto kama na wazun na ukudu ndala anfake ukabo prekadite dobe ukabo konnala anfake
ujane
marafake se drompe kafuku banya na wote sulu sonye en plus de ça aussi marafake mara vete en santa lala manje prekumidu ke eta kalade kademisonu nta uka shikidaw la par exemple sani kati kademisonu nta kafuku waka kati sekirize ulu la kati umu wana kati ibibaru nga fubeka mwomu ni sekirize ufanu ubaru do alor ubu nibi kati sekirize meka kati kati kademisonu nta katanu ye fangrefe ute yuzonu munu metrize uka laje kwa udo uka fungo na do wani
ujara nkosebe kibili anga fulibie ambalma huu walibi ambafo abese nani wati nina abisika uweleke anga jemukana ni uwe fufla kelen fufla fula tani kononton bisaba ni kelen anibina ni yanoche ambe ni nyansan la mefelo kasura kasikika na jemukana kononala
iko baba ladapoli nuka ablangata
Ni madam Jalu aida kuni dua doter, seko ane dongput sikila moko kanya moko, nyeme kumakanye kase, artisi bela jele makanye sharia pago deka, Assemblée Nationale la. Mekalo kle, kani kele, moko artisi ni muziki kadie, ede pase kamali muziki nyedo, isoko vewa Afriki la parafina, foli air, kata 13h, kata 14h ma, merkire
bido ni ushwe kalo kule mbani kili aye na anga nyokon lame beki soko biwa sikila kana kwa ukole
ulasa ankambe arabadun ushwe kalo kule mwa anisigi a tena ke SDF uka nabe dese ke kilimfe wati kilimfe neka anifere kilimfe udoron 32 FM kabini Washington DC
Ambalmao ambafo abesena alibini watina anga foliba ambalmake Arisid Sidwe ni ale anga invite. Arisid ya nanga sirika ni ma ambalma muso Aisata Njai ni ale sigoro beneno Canada ma ale banki refala. Aisata
Njai.
Aisata iklobana?
Alo wii.
Aisata ekotugudi nuko ina bibi na bama na unkote uko finye foliga noo. Bebe problem fo mena fura ko ka fiyeni ni problem la oro la ibaro ko akli ni a charlenu ko sebe adun fura ne ki akli charlenu e ko tugulini ko la
mali problem ina
bon mali mali ni nation zinika ni problem ani uka ataki mun kera kati e ko tugulini na
bon ni be ko mali beaucoup plus sur mali autorité nous ka parce que mon tenana nenye d'abord on met mali en fo ya fam le mali fo même autorité en fo C'est vrai que c'est un peu soulevé, mais il y a une question de la relation entre le Mali, les autorités maliennes et puis l'international. Moi, je peux beaucoup plus me focaliser sur ça.
Oui, mais il y a Mali, il y a Mali, les Nations Unies, il y a un peu de la monde à Kambi.
Il y a un peu de la monde à parce que voilà, le fait que Mali. Avec je félicite encore les autorités maliennes.
Ambambara, namaki ma basi, amsika fo bamanga la, pour que moi nous tete au kame, ou asika fo Mali sera là quoi.
Alors, nous on met Mali autorité fo quoi. Il y a pas moi, parce que voilà quand nous que ta, voilà quand j'assure les barakes, car ici halbi, il y a il sera la Nations Unies nous voilà quand c'est nous que tanto, parce qu'on a problème quand les Nations Unies, minimum matayoshi. Ko kama trouble créé.
Ouais mais muna, mena aketo mo okuma imbe fo me mali nyamo yo bedo me munde la usona tuguni sankele ukato mali konna la.
Mais ibara muna usona. Uwa sore aketo c'est-à-dire où est antique tsunami encore fédé.
Et tsugodi.
Moko mun quel parce que antique tsunami encore fédé tsugodi. Et ministre des affaires étrangères ka discours la mais Nations Unies. Donc c'est diplomatie de nous. C'est-à-dire na dana mali yere make ha. À travers position où nous malaka talo misa la phrase que nous avons dit phrase que nous avons dit mamou boira ou quoi on a fait son contrat qu'à renouveler mais sous certaines conditions parce que Mali plein armes nucléaires tamboulo faut tamboulo un pays sous-développé plein de pays colonisés de faire maintenant à faire ce qu'acquet l'ango kamba que on est en déstabilisé en voici des preuves encore donc on a assimilé font encore on t'a tout va les bouder. Oui, on va aller vous parce que il est en train de leur tenir tête. Donc maintenant, c'est pour donner la leçon aux autres ou bien à d'autres personnes qui vont vouloir nous faire la leçon du Moroman. Nous ne pas faire ça, mais à niveau qui veut nous faire. Là, il est là-bas, entendu. Il n'a pas Karafi Lamana Tchoumina. Il n'a pas Patrice Lumba, Agnon Fara Tchoumina. Donc, nous retrouvons ça. Donc, on a un accueil à des tiens. Donc, il faut attendre ça. En tant qu'Achille, le Mahoré Asoro. Ou nous, on met les Nations Unies, on veut voter en yé. Parfois, des salaires. Mais donne de voter en yé. On va voter de la France, les affaires qu'on a. Et on est là, c'est ça. Nous qui sont supposés. Le canadien zina disons élection mais que groumouna ta fois de ko oui ko entre élection qui mais au sein même des Nations Unies où le règle para kéromna c'est une folle démocratie non parce que moi hagero di beno folle ha on veut avoir contre la démocratie non mais on veut le coup le fond di homme donc selon nous ils sont mal placés pour être le fond di vie ma divina on veut le de la divina on veut que l'aime la ambe atimi ko parce que atimi la kamou que ne va dans un jour avec
elle
on veut dire un ne va dans ni fait ni impérialisme avec ba mais nous tout donc ha atimi chem que mais qu'à ce moment-là, il y a des gens qui sont venus. Si on est venu, 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 on est venu.
Oui, j'ai dit, c'est bon, monsieur, on a folie bien, c'est bien, on est venu. Ambalmamusu Aisata Njai kofe ni wakati ni na ambe sigi ambe kumadi anga bi invite mani wa Arisidi. Arisidi kulubana?
Klubi la Moribu.
Arisidi iboraka ambalmamusu ka kumalaje ani mwore munu kumalala. Akila ya mundi ini na?
Moribu umefeka ila melekela wakila jiki minisimana na anga jamana na kadri mungoro accord d'Alger, ben dans ce même sebe na Mali ni Bamara chuche ministre nanori kono nala murubo eba donga fo nebe je kulula me chatibeleke depuis une coin que arrive à clé là anya ko kele ben ka saba il belge na nay malien chama jana nay mali fara fara papiri do sebe ni do donc le ministre ma bo o kodru de kono eno ameke ministre na kunu memula ubo de lao ni ya jatimene fɛn caman fɔra faga ye fɛn caman fɔ u ye mɛmi i be ka yɛrɛ a ka taa na a y'a f'u ye mɛ an be yɔrɔ mina bibi na an bɛɛ kaan k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour ke ka mɔgɔ nunu labila o dun be kɛ cogo jumɛ ifo ke maliyɛnw ka jɛ n'a ye k'a fɔ mali sécurité lakanani armé dɔrɔn tɛ bɛɛ de kaan ka dɔ k'a la sisan
mɛ arisid e yɛrɛ bɔra k'a fɔ kuma kɔnɔna la amerikɛnw dɛsɛra ka jatigɛwale kɛlɛ yɔrɔ min na mun de b'a yira k'a fɔ ko bibina ni nations unis taara ou bien mali dɛmɛbaga minnu be yen ko mali kelen be se ka kɔgɔ danna
n balimakɛ u be yen nɔ a be san nani mɔgɔ fɛn ni mun m'a fara la fɛn tɛ ka bɔ a la dɛ donc miaki tu la ne be deli k'a fii ka kɛnɛ ka nɔ n ko n'a danna ne ma service militaire obligatoire be kɛ mali la o ye mun ye ni cɛmisɛni minnu be san tan ni segina olu ka don armé la pendant 2 ans n'o kɛra parce que an ka ko in ye armé filɛ ni armé min b'an bolo a tɛ se ka dugu bɛɛ occupé u b'a fɔ mun ma tubabu kan na le malaise territorial armé tɛ se k'o kɛ mais maintenant n'i ye service militaire obligatoire kɛ o 2 ans kɔnɔna la i be se k'o kɛ i be se k'a to mɔgɔw be se kɛ poste de contrôle be kɛ yɔrɔ la pour que an ka ni situation stabilise algérie o de kɛ o algérie fanga u ka armé tun ka bon kosɛbɛ u sera ka mariage de kɛ u ye fɛn kɛlɛ a tɛ se ka kɛlɛ o mɛ a tɛ se ka kɛlɛ ka fɛ minnu nana ni kɛlɛ y'an fɛ yen tan k'olu b'an ka jamana kana a tɛ kɛlɛ dɛ
o diyara ye kosɛbɛ arisid an ka foli bi ye hali bi an balimaw an be tɛmɛ ni an ka an b'a fɔ jemukan ye an b'a fɔ ale be kɛ sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 5 ka taga bila nɛgɛ ɲɛ 6 wagati la an bɛ sɔrɔ bamako 102 FM ka gao 106.1 FM tɔnbɔktu 90.3 FM an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛjuru kan o ye adama jai jai i ka kɛnɛ kosɛbɛ
bastiana muru i yɛrɛ mina kuma an be vowa lamɛnnikɛla bɛɛ fo an ka wayandikɛ arisid
an ka foli b'i yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ big up jai e ye hakilila ye mun de ye nin koya ɲi na ani nin be se ka furakɛ cogo di mankan b'i kɛrɛfɛla la n'a ma k'i ma basi ye i b'i mabɔ i b'a rajo faga kuwa
awɔ ok y'a pas souci m'o kɛ sisan hakɛto b'a la d'accord donc ne bɛ min fɔ nin ko ɲi na ne bɛ sinsin min kan kosɛbɛ o ye jatigɛwale min tara ka kati kan sɛgɛrɛ kunu ne bɛ bama min kan jatigɛwale a fɛrɛ yɛlɛmana sisan ko maliyɛn bɛɛ k'o faamuya a fɛrɛ yɛlɛmana kosɛbɛ parce que ni tun y'a lajɛ fɔlɔ jatigɛwalew kun dannen don an ka kɔrɔnfɛyanfanw fɛ ka taa dugu kɔfɛla ani kanw de tun sibilelen don yenfanw fɛ mɛ ka nana ye ka na surunya an na ka na surunya fo bamakɔ yɛrɛ la tan ni y'o siɲɛ fɔlɔ ye bɔn maintenant min sera min bɛɛ y'an ma ne bɛ se ka min fɔ kanw donna duguw la komi arisid tun y'a fɔ cogo min duguw fɛnɛ donna kanw na donc mun de kan ka kɛ sisan pour ke ka se ka dɔ bɔ nin ko in na ka ti kan kelen tɛ dɛ kan fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ yan u sigira a mɛnna komi i ka sɔrasigi y'a fɔ cogo min donc kan nunu kan ka taga dugu kɔfɛ u kan ka taa dugu kɔfɛ u bɛ dɔ fara u ka baara taabolo ɲuman kan o kɛnɛ bɛ k'u bolo marifaw ni fɛnw marayɔrɔw be se ka sɔrɔ ka sécurise ka lakana ka ɲa mais n'i y'a ye k'a fɔ bi kan kɔnɔna na tagasegin ka ca sibiliw ni sɔrasiw bɛɛ ɲagaminen no ɲɔgɔn na mobiliw be don ka bɔ kɛ bɔn a bɛ kɔntrole ca mɛ ese kɔntrole a bɛ ka kɛ a ɲɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ ma o bɛɛ ɲiningali jɛlɛ ye donc fan ka nin ko yi lajɛ ni hakili de parce que ni kɛlɛ a ma nɔgɔn dɛ
fɛnɛ
ko tigiw dɔrɔn ne se ka kɛlɛ kɛ o ye filiba de kɛlɛ min do an ɲɛ daa la a bɛ jamana wɛrɛw kunna jamana minnu n'o y'a sɔrɔ u fanga ka bon kosɔbɛ dɔɔni na ani maramafɛnw fɛnɛ marali la mɛ u dɛsɛlen do k'u yɛrɛ bɔ a la ppepew donc an ta yi fo k'a layɛ ni hakili ye k'a layɛ ni vraiment ɲɛmajɔ ye ka an fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara caman bolo da
adamajayi an ka foli bi ye o kɔfɛ an bɛ to bamako hali bi an bɛ kuma di an balimakɛ dirisa mɛmɛnta ma dirisa i tulo b'an na.
An tulo b'aw la.
N balimakɛ an ka foli bi ye kosɛbɛ n balimakɛ nin wagatinin na ko kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ mali ani nations unies ni ɲɔgɔn cɛ ani aya ifene uka japapali wale okera kati e dakunya tilmana ekutugodi nkula ani mune kan ake
anka foli bi bela jole be wala malikala be ambulo shanfolo min kan ake folo we banau bana furatise ka soro ala fo bana yere ka don ani bana yere don ifo ke furakala yere ka be aka ka to kunin le bana ore la aka don folo ka fo mali gela ni Mali ni Nations Unies ni ngon cha hakila ministre mbe onfer na ublala kana kundo de kama ayi kuma chama me kuma munumbe ni ajengale ndo kosobe parce que mo chama ndaka yala ka foko ministre mana kelala mali kama kasro ni ministre ka mandata asebe ne ma akona la ko centre la ku ka population civile protégée atla we kuma gele ndo koro de na froke ka mo protéger ko ki hadi de to ala katla ka sebe ko manda kona la ko ni mo ngi ko ko abi au bali ka au ka mission ke ko abi sata keleke o wati donc ministre mana kelala il faut ka jabe na ministre biki iche ukoro minu yera uchika na ubuku cha ukoro donc na manya ka ku iche ukoro kaba donc ukoro e ku tuna na sika on jigifa ko kelen flana ni we ayira la fana ka ko ministre en fana cheni ga yoro etuguni ko e ko laba munun te mananga aeroport la niya takalla de ali kunu wal makuma sini
Idrisa na manya ka fo ko mi kirima tiga ukonya la afura ko sika sika libi sena libi angana akila labandio kan folo anga to kritika la ku ka barake ni jabi bora wati mna me sura ka fen fo kwa na makima
ne tana hakila la bandi ntaka joni jala gi fo na me bina fo dongo alasan braman yera watara bora ka fo kuna tro ni mgo kanka ire nye fo ukuina kuna so ngine de kanga ire nye fo dongo koro kuni filu mgo ka yorla kuna fili bolu de ka yorla anga problem ye ulu de o suna anga problem ti amba 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 man ni ba yera de ka ko nunu munu be on fe na chena non seulement utika na fanya awnye wa ubuka ka sababu ya ka cheni pana du anga jamana konala ambalmo ya fo sana mana mi renouveler la sa mana mi renouveler to jamana ko ambi fa akaketa ago ko autte ko fo akake autte jako la jamana ko bo awi mi fo on fana tema na soma donc ba yera ka fo ko anu ni jamana nyango tikeli ni manya ko ko na manya ko ko to la kaba on ko an ngani kala nyinti dore we minisma kata ole la arabadu on tara lettre du mafuka jabala la kafa ko on me fe ukata kabo malila nyala sona ma on me bo ukama yera kutu kalu
ojara ojara ko se Idrisa anya ye ka fo fene au yani risuka na ayo yera ka fo ko ni mafili yera wolo warampa ko ni risuna na ko kalu da madodo ron ku u bise ka jatike wale kele me anya ye ka fo alibi kati jatike wale papali ko kerai ebe jabi dumendo okwala
ne bi jabi dumendo la we ani mi fo chien de dira en mabi parce que anya fo koni an sera ga de me ba kono jeli fo na fo risu tugura ko kalu woro kono la ko amisa ga jati gali kala okele
me ubei no ubei obela ni gara kati ego tugodi okola
Oh, mi ngara kati mino de nyafio ya mika so koni ngara kati iba fo munde kera afali na muna wode kuma yero abna fo niko mogodo na ni joga marfati na ay marfati ay kunu ni ngala awu sowa est ce que ay marfati se kera la wobi ali de se baka so bo de ibo de fo fo la ko anu mi attaque da anu disa ala ndi fa na si sa jete me terrorisme kela kontrola ibi jamana jol de do am e gele fe ni yoro muna ta dan ne bugo ram nak na defu mal le no ibi jamana jume no ko jamana min ko nala ko 24 heures ko nana ko attaque woron flankera ko wako a tri woron flankera ko mata ka sebra ya franga sura suka ko wako franga sura su sebra ya soroka falan ku dita on mo falan mo dese danga ka mbi chidi anga mo ko mi chama ko mi bulide do o ba yara ka fa una na nyini nyini o mo la nyini so e ambal market do afo no nyanga ka kuma na wa un la nyini fana ku ndo de be akofe sisa ma bamanchi nunka kuma kando fleni ka sirikle ko tanke ni ko nama ni sutre ko odote antre donc nunu ngaba yira ka foko mali estra dodita mali joro dodita o joro nkama amna la tega suru bay anyela
donc jara ko se
ka foko utana antre
anga folivie Idrisa Arisid ambora ka ambalma ke Idrisa ka kuma la mesi sa ani ambora ka adamanjai fina ka kuma la me Arisid ko chugudi nkola wakati ko nkera awati la yira la ka foko ni irisu ko ni nana ko gele afen bebe fena irala wati la anyere ayi ka fo iba fo nya fo santum na ko gele anu beba me bela ayi kuma mu fo nya me eko chukuli ni ko la resid
murubo me aramanja ni Idrisa fo ka kala ne be fe ka mu fo ko la kelen me delika fo gafe uka abora bambati kelela akera nye seleke nyani jamana baw ka kɛlɛ de mali la mali ye mali de ta ye maliyɛnw de ta ye an be yɔrɔ mina bi bina ni n be deli k'a fɔ n ko minisma ye a tagali a b'anw yɛrɛ de bolo u ka yamariya duru ma san kelen ne kɔni be se ka mun fɔ o san kelen kɔnɔ mali k'a f'u ye u k'u ka minan cɛli daminɛ pour que transition bɛ ban kuma min na fanga kura min bɛ na o k'a sɔrɔ daga in bɔra a da la.
Mɛ Arisi, e bɛ se k'a fɔ cogo di ko mali k'o fɔ wagati min na deja mali jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna yamaruya dira ko ka u toli mali kɔnɔ k'o lakuraya tuguni mɔgɔ minnu bɛ kuma jamanadenw tɔgɔ la hali n'a sɔrɔ a kɛra ni lahala de.
Moribo, ne gafe caman kɛ k'a yira bitiko tɛ k'a fɔ mali man ka kɛ mɛ jamana mɔgɔ minnu bɛ jamana kunna olu bɛ fɛn dɔ dɔn ne t'o dɔn ne bɛ n bɛ se k'o yɔrɔ dɔrɔn fɔ mɛ u bɛ se ka mun kɔni kɛ transition in yann'a ka ban il faut que MINUSMA ka ta ka bɔ mali la pour que fanga kura min bɛ na o ka bɔ nin jɔnmaaya kɔrɔ parce que nin fɛn ye jɔnmaaya de ye n bɛ maliyɛnw hakili lajigin MINUSMA nana ka bɛnkan in k'a la sabatiya. Bɛnkan in dun ye mali tila sɛbɛn de ye u nakun y'o de dɛ n ye kuma caman fɔra bi k'a fɔra Dirisa bɔra ka mun fɔ effectivement a bɛ manda kɔnɔ mɛ munna u tɛ k'a kɛ parce que u nakun ye o de ye tant que u ma bɔ jamana in kɔnɔ jamana in tɛ basigi dɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ Arisida an ka foli b'i ye. Walasa an balimaw ni wagatinin na an bena ni ɲansan lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni jɛmukan ye. Aw tulo bɛ Modibo Danbelela Mohamed Ture ale tɔgɔ la kabi Washington DC. An bɛ ɲansan lamɛn. An b'a fɔ a bɛ senna hali bi ni wagati na an bɛ kuma di an balimakɛ Musa Jamu ma ale fɛnɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma. Musa i tulo b'an na?
Awɔ ne tulo b'a la Danbele.
O diyara ye kosɛbɛ Musa e hakilila ye mun de ye nin koya in na ani mun de kan ka kɛ ni o ma kɛ hali bi.
MINUSMA ko la.
MINUSMA o a MINUSMA o ni ni mali cɛ an b'a dɔn k'a fɔ a cɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ ani u ka jatigɛwale papali ko min kɛra kati ni mali saradasu dɔw tora la ni an y'a ye k'a fɔ jatigɛwale mɔgɔ ninnu fana dɔw sara togo kɛra dɔw fana kan e yɛrɛ bolo i miiriya ye mun de ye nin ko la ani mun de kan ka kɛ.
Aya Modibo Danbele ni baraji n b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Ne yɛrɛ Musa ka jate ye mun ye nin ko la MINUSMA kɔni galo ye haramu ye n'i ye maliyɛn fanba jate minɛ sa i b'a sɔrɔ MINUSMA ka toli mali la an fɛla tɛ munna barisa an ma u nɔ ye n'i ye mɔgɔ wele kan ka n'i dɛmɛ i fɔ k'i t'a nɔ ye MINUSMA yɛrɛ kun nana mun kama fɔlɔ walasa a t'a jɔ an ni rebɛliw cɛ mɛ bi bi na an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi rebɛli ko tɛ yen barisabu an ye kɔntara siɲɛ rebɛliw bɛ guvɛrɛneman na u bɛ CNT la. Bon, il faut que MINUSMA yɛrɛ k'a ka tagabolo falen parce que k'a jɔ mɔgɔ fila ɲɛ o tɛ yen tuguni jatigɛwale kɛbagaw de bɛ yen donc MINUSMA faut que a ka mission yɛrɛ ka redéfini o y'a fɔlɔ ye donc n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛ kɛ u ka taa parce que u nakun an ɲɛ t'a la c'est à dire u bɛɛ an'u cɛ a bɛɛ ye kelen donc ɲɔ ye mun ye u ka taa wari min bɛ don u la an ka don fɛn wɛrɛ la. Bon, mun ye papali ye mun kɛra Kati. Moribo.
An tulo b'i la. Yeah, n tulo b'i la Musa. Yeah.
Voilà, donc an ye jadikɛla ninnu ka daga caman de ci an ka faama ninnu ye jadikɛla ninnu ka daga camanba de ci bon daga ninnu cilen u bolibagatɔ de don o taarɔ t'u la tuguni bon u bolibagatɔ u bɛ nin action kɛ yɔrɔw la dɔrɔn walasa ka jamanadenw papa walasa mɔgɔ minnu sɔnnen don transition maaw ye olu ka se ka décourager k'a fɔ ko bɛɛ b'a la k'a fɔ ko l'armée monte à puissance mais mun de y'a to u nana kɛlɛ kɛ fo Kati. Mais dɔ bɔra kuma la sisan u nana Kati mais u ka laɲini ma sabati o ne bɛ fɛ an k'o de fɔ i ye maliden sɛbɛ i kan k'o de fɔ u nana Kati ka na marifa ci mais ala barika la ko latora olu de la n'a sɔrɔ u kun y'u sago sɔrɔ an bɛ kuma min na bi an t'o kɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Kati de ye mun ye halisa an ka se ka frontière de lajɛ parce que an tun bɛ embargo kɔnɔ frontière dayɛlɛnna il faut que sisan fɛɛrɛ de ka kɛ ka frontière contrôler walasa mɔgɔw ka taga ni ka segin ka se ka ɲɛ sɔrɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ Musa Jamu an ka foli bi ye. Sisan an bɛ kuma di an balimakɛ Sumeila Togolama ni ale ye Mendela fellowship ale ye o gɛrɛsɛgɛ farati o la. Togolakɛ e ko cogo di nin ko in na.
Allo.
Allo i tulo b'an na.
O ye n tulo b'i la sisan.
Ok an tulo b'i la e ko cogo di nin ko la Mali ani ONU ka ko ani u ka jatigɛwale min firila Kati kan kunun. E ko cogo di a ko la.
Bon n b'aw fo fɔlɔ.
An yɛrɛ ka foli bi.
Ka opportunité di ma pour que n ka se ka hakilina fɔ jamana ko la hali n'a sɔrɔ n tɛ jamana kɔnɔ bi. Min ye Mali ni ONU ka situation plus précisément MINUSMA je pense que depuis où nana Mali la fo kana se sisan ma donc je peux pas dire dans ma quête mais je me dis maliens kun bɛ ka mun kɔnɔ u nimisi ma wasa kosɛbɛ kosɛbɛ kwa du coup ni ye population yɛrɛ sondage kɛ au niveau de la population i b'a ye k'a fɔ frustration dɔɔni bɛ Donc, raison pour laquelle l'autorité Mounoubé, ça, on regarde des gens en fonction, comment dire, de l'aspiration du peuple Moro. Faut donc qu'on parle de mon pour dirigeant, mais des gens en au fond fait. Du coup, quand il y a une amélioration, il y a des points pour en attendre 6 ans. Donc, ce n'est pas pour critiquer la force au Niger, mais moi, je pense que ni Nana Barala, ni Yalamamba Badola, il va essayer de tabou fali.
Oh, mais au bébé, c'est là, au monde là, au Bella, il faut que tu aies 5 ans qu'on fait. J'ai mon au côté.
Voilà, bon, oui, au Sangelen kofe, ne akil la, Sangelen mi dilem flo, ma, konna na, filimu nou kera, je pense, c'est une chance, oui, ka gira sega dou, ma, pour que, fan fla, ben, que ça soit, à partir Mali, yere fan fe, ani, ori, mgo, yere fan fe, filimu nou kera, parce que, filite ba bar la, ou kase ka yalama do la, wala sa, Sangelen konna na, mgo, fan fla, ben, ni misi ga wata, ne re kon fe, ou,
o jara ye kosɛbɛ an ka foli be Aristide Dakuruɲɛ telimana komi jɛmukan tɔ ye miniti duru dɔrɔn i bɔra ka an balimakɛ Sumayila ka kuma lamɛn sisan ani balimakɛ min fana kumana o yani ale ka kuma e ko togo di nina Aristide
bon ne ka dakuruɲɛ laban na n be mun fɔ dɔrɔn an be yɔrɔ mina bibi na i ya i sigina kan ka caya mali fanga de y'a fɔ k'u ka yamariya fɛkɛ mɛ o tɛmɛra an k'an ka mun kɛ sisan nɔ u be taa cogo min na yanu ka taa fɛnɛ u ka doni ko ni u ka bɔli ko ye ne n y'a fiye cogo min na n bɔra mali la ma mɛ il faut pas que aéroport ye u ka don o fɛ tugun terminal kɔrɔ u ka tɛmɛ o fɛ parce que fɛn caman be yen nɔ uzɔ accès à ça u ka dabila filanan ye mun ye foire nunu le foire hebdomadaire la sugu minnu be jɔ an ka fɛngɛw kɔnɔ u ka a yirula k'a fɔ u k'olu sécurise le temps k'u ka bɔ ye mɛ date bitoire de be fu ye yani fɛngɛ san yi ka ban u ka mana ka ban u ka disposition ta
arisi n'a ma k'i ma basi ɲɛma i ka mena kuma di Musa Jara ma n be segi kana teliya la kana kuma laban di ma Jarakɛ i kulo bana alo Musa i kulo bana
ne kulo b'aw la awɔ
komi jɛmukan tɔ man ca tuguni miniti naani dɔrɔn de b'an bolo n be fɛ ka miniti fila laban di Aristide ma mɛ n bena miniti kelen di ma rapidement bamananw ko ten ko fiɲɛ furakɛli ka fisa ni fiɲɛ fɔli ye bi mali ni ONU ni ɲɔgɔn cɛ ani jatigɛwale kɛlɛliko la fɛɛrɛ jumɛn b'e bolo an b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ min na mɛ an tɛ mun dɔn o y'a furakɛ cogo di fura jumɛn b'e bolo
ne b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn bi bɛɛ bɛ mali ni diɲɛ kelen-kelenna ni jamanaw cɛ gɛlɛya dɔn anw bolo bi fura kelen min b'a la o ye ninnu ka taa parce que an ma foyi wɛrɛ y'a la k'a fɔ ko ban de don dɛsɛ tɛrɛ ban de don olu man ka jamana kɔnɔ yan nɔ a ka ca ni san wolonfila ye donc an ye fɛn fɛn o kasara de donc ni ko ko gɛlɛya bɛ yen nɔ dɔ bɛ ka fara gɛlɛya de kan fɛn tɛ ka bɔ a la donc an ti dɔwɛrɛ ɲini bi an bɛ don min na i ko bi olu ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ anw bolo a fura o dɔrɔn de an b'o o kɛlɛ de la an ka mouvement kɔnɔ bi an y'o o de laɲini fana
o diyara n ye kosɛbɛ
u ka jabala la u b'o o de yira
o diyara n ye kosɛbɛ
hali kɛrɛfɛ wɛrɛw ka na gɛlɛyaw ka na ni gɛlɛyaw ye an kɛlen don ka wulikajɔ min kɛ ka ɲini u fɛ ninnu ka taa
o diyara n ye kosɛbɛ Jarakɛ
wele ka maliyɛnw bɛɛ ma
an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ hakɛtɔ ɲini k'i fɛ wagati min dira n ma ale bɛ k'i tɛrɛtɛrɛtɛma ka se Jarakɛ an bɛ hakɛtɔ ɲini k'i fɛ Aristide en une minute e ka kuma laban ye mun de ye allo Aristide allo o tɛ basi an balimaw Aristide kulo bɛna
n tulo b'i la.
Ok en une minute i ka kuma laban ye mun de ye.
Ne ka kuma laban ye mun ye i ka fɛngɛ dɔ ye kuma dɔ fɔ Adamadiya ye kuma dɔ fɔ kɛlɛ tagabogo changera jamana in kɔnɔ an k'a bila an kunna k'a fɔ ni ɲɔgɔnna yɛrɛw bɛna kɛ donc pour que ni ɲɔgɔnna yɛrɛw ka kɛ ka na kɛ il faut que information système bɛ an fɛ yen nɔ il faut k'an k'a changer u ka numéro vert in o y'a limite yira fɛn yɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ. Parce que renseignement, Mali, fanga mago be renseignement.
Oh, mouye, mouye rebe, Aristide, d'akouri a tili ala, mouye rebe, tu koni.
Donc, o nyo mou fo, o dobe eno, ani surveillance électronique ou be eno, pour koko, ke mouye mounou men Mali la, par exemple, afora ko Mali, ko biometrique fenge bena di Mali, fenge beba. Etranje fe fe ban fe eno, il faut ko lou fene, ou ka fingerprint fenge kake Mali fene la.
O djana yon kosebe.
Se pa ke amena etranje ou bwana re, ma ame yoromina bibi na. N'aman taabolo sanje jamana in bɛ na na dɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ Aristide an b'i fo kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ an b'a dɔn mɔgɔ caman de tun bɛ yen minnu tun bɛ fɛ ka kuma ni ala sɔnna a ma nin ye ko daminɛnen ye o la sa n balimaw an ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma nin tun ye Modibo Danbele Mohamed Ture ale tɔgɔ la yan. amba fokeneka anga fuli ni tanuni bawe ambe kene wuli ni yorola ni labena senu muketa fe ani ambal mekanik ni tu Modibo Kabi Washington DC lasa ambalmau au kambe baby my heart is still full of heart 23